Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dija Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aparaturat për diagnostikim në qendrën klinike universitare të Kosovës ose nuk punojnë ose nuk shfrytëzohen. Përshpërima prapa perdeve në natë rrëfejnë vështirësit gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Një muaj para qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut, 10 konkurse për punësime. Nga zgjedhjet që do të vendosin udhëheqjen e demokracisë më të madhe në botë deri te gara kryesore e futbollit në Evropë, çfarë pritet tjetër në vitin 2024? Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne. Kosova po përmbyll edhe një vit me çmime të larta të konsumit. Gjatë këtij viti, shumë familje në Kosovë me vështirësi kanë siguruar blerjen e produkteve bazike. Edhe pse inflacioni ishte në nivel më të ulët se sa vitin e kaluar, shporta e konsumatorit u varfërua, thonë ekspertët. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Në raportimet zyrtare, këtë vit inflacioni ka rënë, por jo dhe për kuletat e qytetarëve. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë për nëntorin dhe sipas tyre, inflacioni në atë muaj ka qenë 2.9%, në tetor ka qenë 3.3% dhe në shtator 4.2%. Për krahasim, vitin 2022 Kosova e ka mbyllur me shkallë mesatare inflacioni gati 12%. Normës së rritjes së çmimeve siç njihet inflacioni ndryshe i ka dhënë shtytje pandemia koronavirusit në vitin 2020-2021 e pastaj edhe pushtimi rus i Ukrainës më 2022. Por gjatë këti viti, shumica e vendeve kanë raportuar rënje të inflacionit, kryesisht për shkak të stabilizimit të zinxhirit të furnizimeve. Rënja e inflacionit nuk do të thotë edhe rënje e çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë, vetëm her pas here ato mund të bijem pak në krahasim me muajin para prak. Gjatë këti viti, Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për çmimet e larta në Kosovë dhe rritjen e vazhdueshme të tyre. Në mars, çmimi i miellit ka rënë, por jo dhe i bukës, sipas raportimit të atë shumë zbritja e çmimit të bukës nuk ka mundur të bëhet për shkak të shtrëngtimit të rrymës dhe të fuqisë punëtore. Në korrekt, disa qytetarë që i ka anketuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kanë të vështirë të bëjnë pushime për shkak të shtrëngtimit të produkteve bazike dhe shërbimeve, ndërsa në shtator perimet për turshi kanë qenë të paprekshme. Ekspertët thonë se konsumatorët nuk ndjejnë lehtësim të menjëhershëm edhe kur norma e inflacionit ngadalsohet, sepse shumica prej çmimeve të ngritura mbeten ashtu derisa pagat nuk e arrin inflacionin, ai do të vazhdoj të rëndoj si pas tyre. Në Kosovë, paga mesatare është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, e pandryshuar qysh nga viti 2011. Blendi Hasaj nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAP në Kosovë, thotë se në bazë të analizave që ka bërë, një familje që i ka shpenzuar 500 euro gjatë një muaj në vitin 2021, gjatë vitit 2022 është dashtur të rrit këtë buxhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023 shuma që është shpenzuar në vitin 2021 është dashur të rritet për 80 euro për të konsumuar sasia e njëjtë produkteve sikurse në vitin 2021.
Janë disa kategori produktesh që vrejet se kanë një rritje më të madhe të çmimeve dhe luhatje më të shpeshtë të çmimeve, kryesisht kemi të bëjmë me produkte ushqimore, me disa produkte sezonale, po ashtu edhe me produkte të energjisë, sikurse rryma edhe nafta, themi, apo benzina. Këto janë ato produkte që edhe gjatë vitit 2023 po kanë luhatje më të madhe të çmimeve.
Parashikimet e Bankës Qendrore Evropiane janë se shkalla inflacionit në vendet e Ballkanit Perëndimor do të jetë 3% në vitin 2024. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti parashikon që Kosova të përmbyll vitin 2023 me normë mesatare inflacioni 5.4%. Në janar të këtij viti, derisa ka qenë në krye të BÇK-s, Mehmeti ka parashikuar rënje të inflacionit deri në 6% në 6 mujorin e dytë të 2023-shit.
Presum që tek në vitin 2025 kemi një inflacion në kuadër të parametrave që ka parapo Banka Qendrore Evropiane, zakonisht si nimi ka qenë se tjetë 2%.
Sipas tij, energjia elektrike është një ndër produktet që është shtrenjtuar më së shumti dhe efekti sipas saj ka qenë zinxhiror. Duhet kujtuar se çmimet vitin e kaluar kanë marrë hov kryesisht nga çmimet globale të energjisë. Analiza të ndryshme thonë se ato do të bien jo sa kanë qenë para pushtimit rus të Ukrainës, por se çdo rënje çmimeve të energjisë do të marrë kohë për të vërejtur në ekonominë e gjerë. Ekspertët po ashtu tërheqin vërejtjen se rënja e çmimeve nuk do të ishte domosdoshmërisht gjë e mirë, pasi do të sinjalizonte një ekonomi të dobët me zvoglim të produktivitetit. Inflacioni negativ ose deflacioni ka të ngjarë të çojë pastaj në rritje të konsiderueshme të papunësisë dhe ulje të pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Të rinjtë rom, ashkalin dhe egjiptian shpesh përballen me diskriminim kur duan të gjejnë punë në Kosovë. Sipas të dhënave të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, vetëm rreth 15% e bizneseve në Kosovë thanë se punësojnë persona që u përkasin këtyre komuniteteve. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar shumë të rinjtë në rrugëtimin për të realizuar ëndrat e tyre. Një nga ta është edhe Eron Krasniqi, i cili ëndron të bëhet floktar. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Një studio modeste Floktarie, ku djem e vajza në Mitrovicën e Jugut, do të shkonim për ta parë veten të transformuar. Një studio ku asnjë klient nuk do të diskriminohej për të folurën, gjinin, religionin apo etnin e ti. Kjo është ëndra 21 vjeçarit Eron Krasniqi, por jo gjithmonë ka qenë e tillë. Disa ëndra aty janë prerë në gjysmë shkaku i përkatësisë së ti ashkalike.
Ka ndodhur që kom marrë, më kanë thirë me punu, pas e kanë ditë në që farë komunitetë jam, kër e kanë fedu, kër i këmë tregu që farë komunitetë jam. Këtë procedurat në shku mas mirë dhe i rinë fond me në shkru dhe kontratën, po si këmë tregu që farë komunitetë jam, pa thonë po vjen kesh në kodhen, për mësë edhe prishë.
Kjo përvoje hidhur e vitit të kaluar në një syrë përpurime njërësore të një kompanie nuk e kanë daluar Eronin të ndroj për më shumë. Tani ai dëshiron ta krijoj biznesin e vetë.
Prej moshës 5 vjet që kom poshëm diskriminime, si mos në klasë, në parashkollor, nuk ka pas më ndonjë defekt ndaj meje. Jam një njeri që nuk jam shumë i nxehtë, mënduna i larguna probleme çdo herë që ka probleme, mënduna më i largu, po mënduna dhe mi përballu çdo sa.
Së fundi Eroni është për pjesë e projektit Drejtësia Sociale të organizatës jo qeveritare Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, ku merr shkatësi të ndryshme të fleshme për tregun e punës. Për mes programit, puna ime partë të kësoj organizate, rreth 70 të rinj, Rom, Ashkalin dhe Egjiptian, jam punësuar në kompani të ndryshme në për Kosovë. Si infermier, edukator, dizajner grafik e shumë çka tjetër, ata synojnë ta dëshmojnë atë që beson drejtori ekzekutiv i Voraes, Isak Skënderi.
Nëse dikujna i këtë mundësia, për me dëshmu vetën, ajo se ajo, me veprimin e vetë, do të ndikoj në ndryshimin e perceptimit të punëdhënësit se ngjyra e lëkurës, ose gjua, ose prejardhja nuk është faktor për vlerësimin e cilësisë edhe të themi produktivitetit dhe vlefshmërisë të dikujna.
Ky projekt, përmes së cilit paga subvencionohet nga organizata Vorae, do të zgjasë 6 muaj. Por shumë nga të rinjt që kanë përfituar nga ai, shpresojnë që pas fitimit të përvojës, ata do të marrin kontratë pune. Sipas një hulumtimi të vitit të kaluar të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, mbi 25% e bizneseve në Kosovë thanë se nuk do të ishin të gatshëm të punësonin rom, ashkalin apo egjiptian në kompaninë e tyre. Ndërkohë, vetëm 15% e bizneseve thanë se kanë ndonjë të punësuar nga këto komunitete. Për të siguruar që të rinjtë punësuar përmes programit Puna ime parë do të kenë përvoja më të këndshme, Skënderi thotë se kanë zgjedhur kompani të cilat janë shprehur të përkushtuara në arritjen e parazisë dhe gjithë përfshirjes. Dhe tani që janë bërë 3 muaj që nga fillimi i projektit, ai shprehet krenar me sukseset e djemve dhe vajzave që po marrin pjesë.
Gjithsesi, diskriminimi është pjesë përbërëse e jetës e këtyre djemve dhe vajzave. Ki është në faktit që nuk duhet të mojë, edhe do vazhdoj të jetë pjesë përbërëse e këtyre vajzave. Ajo si shka duhet me si, që ka mundin me poshë që mos me rrë që diskriminimi faktit jetë pëngjes në rrëmë.
Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Evropian, rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave rome janë të punësuara, në krahasim me shifrën prej 18.4% të gjithsej grave të punësuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë të Veriut kërkojnë që deputetët të votojnë kundër ligjit i cili mundëson legalizimin e objekteve pa leje pasi ato paraqesin rrezik për sigurinë dhe ambientin. Ndërkohë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se në të janë inkorporuar vërejtjet që kanë pasur ekspertët e ndërtimit dhe organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
21 organizata jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit jetësor, në fillim të kësaj jave u kanë kërkuar deputetëve dhe kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Alat Xhaferi, që të tërheqë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme, të cilin e kanë cilësuar si shumë të dëmshëm për hapësirat urbane. Në rast se nuk e tërhiqni, atëherë ju lusim deputet që të mos e votoni këtë projekt ligj të dëmshëm me pasoja të mëdha, theksohet në kërkesën e organizatave jo qeveritare ku janë nënshkruar 21 organizata jo qeveritare. Ndërkohë që në procedurë parlamentare janë dy propozim ligje që i hapin rrugë legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Propozimi më i ri vjen nga deputeti Skender Recepi, cili vepron si deputeti pavarur që së fundmi ka krijuar dhe partinë e re, Lëvizja Popullore. Në sajet të këtij propozimi kërkohet që të përfshihen ndërtimet pa leje deri në fund të dhjetorit të vitit 2022. Donse ky propozim ligj mbetet i papranueshëm për deputetët të shumicës parlamentare, por edhe ata që janë në opozitë. Ndërkohë që në procedurë parlamentare për 2 vite mbetet dhe propozim ligji për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, i propozuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, pasi i njëjti u tërhoq edhe pse kishte marrë vizë nga kuvendi, nga se nuk u dekretua nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, pas presionit të organizatave jo qeveritare të cilin e cilësuan si shumë të dëmshëm për ambientin. Nga Ministria Transportit dhe Lidhjeve bëjnë të ditur se ky ligj është dorëzuar sërish në kuvend, pasi në të janë përfshirë korrigjimet që kanë kërkuar ambientalistët. Por nga organizata Fronti 2142, e cila monitoron rregullisht statusin e objekteve të ndërtuara pa leje për Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk janë ftuar të marrin pjesë në asnjë konsultim që ka të bëjë me hartimin e korrigjimeve të reja të ligjit në fjalë. Nga ana tjetër, ekspertët e ndërtimit thonë se përmes ligjit për legalizimin e objekteve pa leje stimulohen kompaninë ndërtuese të përfitojnë shumë të majme duke bishtnuar detyrimet në shtetit, por njëkohësisht edhe kontrollet për sa i përket cilësisë së ndërtimit.
Ne mojë të sizve që generalen zakuqo këtali kakvi se gradbite i dali site gradbi se dobri i kako se gradi.
Nuk mund të sillet një konkludim i përgjithshëm përsa i përket cilësisë objekteve të ndërtuara pa leje. Përderisa mira objekte janë ndërtuar pa leje, kjo do thotë se ata nuk janë monitoruar nga inspektorati përsa i përket cilësisë ndërtimit. Kështu që është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, thot për Radio Evropa e Lirë Goran Markovski, dekan i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit. Gjatë vitit e kaluar, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçfarski, duke paralajmëruar ligjin e ri për legalizimin e objekteve pa leje, ka bërë të ditur se mbi 140.000 ndërtime pa leje presin të legalizohen. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.